I dag skal vi tale om Babylon, Satans rige. Og jeg læser fra Åbenbaringsbogen kapitel 19, vers 1-3, og der står i Jesu navn. Derefter hørte jeg ligesom et mægtigt kor fra en stor skare i himlen, som sagde, halleluja, frelsen og æren og magten tilhører vor Gud. Til sande og retfærdige er hans domme. Han har dømt den store skøge, som styrte jorden i fordærv med sin utugt, og han har krævet sine tjeneres blod af hendes hånd. Og for anden gang sagde de, halleluja, og røgen fra hende stiger op i evighedernes evigheder. I Åbenbaringsbogen 17 får vi en nærmere beskrivelse af, hvem denne store skøge er. Åbenbaringen 17:5. Og på hendes pande var der skrevet et navn, en hemmelighed. Babylon, den store, moder til jordens skøger og vederstyggeligheder. Vi står på tærsklen til det afgørende slag mellem Guds rige på jord, himmeriges rige og Satans rige, Babylon. Udgangen på denne endelige konfrontation mellem himmeriges rige og Babylon er afgjort og forudsagt af Guds ord. Babylon skal opbrændes, det står i Åbenbaringen 18:8, og aldrig mere findes Åbenbaringen 18:21. Det Herren søger os for i dag er, er vi medarbejdere på denne sejr over Babylon, eller er vi ved vor neutralitet og passivitet umærkeligt blevet opslugt af Babylon? For at få afgjort denne sag, må vi nok hellere i ordets lys undersøge, hvad der kendetegner de to riger. For det første, Guds rige. Guds rige er der, hvor han bliver fuldkommen adlydt, hvor hans autoritet er oprettet, og hvor han har magten. I Johannes kapitel 18, vers 36 står der, Jesus svarede, mit rige er ikke af denne verden. Og i 1. Korinth 24, til Guds rige består ikke i ord, men i kraft. Og i Lukas 17:20-21, da han engang blev spurgt af farisæerne om, når Guds rige kommer, svarede han dem og sagde, Guds rige kommer ikke således, at man udvortes kan iagtage det. Ej, heller vil man kunne sige, se her eller se der. Til se, Guds rige er inden i jer. Det kan også oversættes ved midt i blandt jer, fordi Jesus stod jo der. Men Guds rige er inden i jer. Vi kan heraf forstå, at Guds rige er et usynligt rige, der består i kraft. Det er ikke af denne verden, det vil sige alt, hvad der er naturligt og normalt i verden. Men de mennesker, ved hvem riget er ført ind, er et folk i folket med deres egne himmelske love. Derfor virker deres handlinger som dårskab for verdens børn. Kongen Kristus Jesus regerer usynligt gennem rigets børn. Han er selv til stede i sine lydige lemmer og udøver sin autoritet igennem dem. I Lukas 10:19, se, jeg har givet jer myndighed til at træde på slanger og skorpioner og over hele fjendens magt, og han skal slet ikke kunne gøre jer nogen skade. Til hjælp for rigets børn har Herren udsendt sine engle, i Hebræerbrevet 1, vers 13-14, og til hvem af englene har han nogensinde sagt, sæt dig ved min højre hånd, til at få lagt dine fjender som en skammel for dine fødder. Er de ikke alle ånder i Guds tjeneste, som sendes ud til hjælp for deres skyld, der skal arve frelse? Skriften lærer os, at englene har forskellige ansvarsområder, og derfor også er inddelt i forskellige klasser. I 1. Kolossenserbrev, kapitel 1, vers 16, står der, ti i ham skabtes alt i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, hvad enten det er tronengle eller herskere, eller magter eller myndigheder, Alt er skabt ved ham og til ham. Og så også i 1. Peter kapitel 3, vers 22. Han, som er faret til himlen og er ved Guds højre hånd, efter at engle og myndigheder og kræfter er blevet ham underlagt. Herren Jesus er faret til himmels, og alt er ham underlagt. Den, som forbliver i ham, er delagtig i sejren og bliver allerede her på jorden oplært i at regere med ham. Så fremt vi selv lader os regere af Kristus, vel at mærke. Så svimlende herlig er Herrens plan for sine sønner. Adam var sat til at herske over jorden i samfund med Herren, men Adam var ulydig og mistede herskerstillingen. Jesus har genoprettet herskerstillingen med sit stedfortrædende offer, så enhver, der aflægger sit adamitiske liv og ombytter det med Kristi liv, er tilbage i den samme stilling, som Adam var i før faldet. Det er dette, Satan, vor modstander, vil forsøge at hindre og forhale for enhver pris. Og til det formål har han oprettet sit rige Babylon. Satans rige. Dette rige har været en realitet lige siden Lucifer, den salvede, skærmede kerub, også kaldet Satan, gjorde oprør mod Gud og forsøgte at storme hans trone. Lucifer mistede sin autoritet som ærkeengel i Guds nærhed og blev nedstyrtet til luftens rige omkring jorden, hvor han nu hersker for en tid sammen med de engle, som faldt med ham på grund af hovmod. I Jesajas kapitel 14, vers 12-15 kan vi læse om det. Nej, at du faldt fra himlen, du strålende morgenstjerne, fældet og kastet til jorden, du folkebetvinger. Du som sagde i hjertet, jeg stormer himlen, rejser min trone deroppe over Guds stjerner, tager sæde på stævnets bjerg i yderste nord, stiger op over skyernes højder, den højeste lig, ja, ned i dødsriget styrtes du, nederst i hulen. Efter sit fald kom han til at hedde Satan, eller modstander. I Lukas 10, vers 18, jeg så Satan falde ned fra himlen som et lyn. Gud har endnu ikke bundet Satan i lænker, fordi han ønsker at sætte os på valg. Han vil have frivillig tilbedelse og frivillig kærlighed. Herren længes efter, at vi som sønner går ind i herskerstillingen, så vi herliggør hans søn, Jesus Kristus. Satan og hans engle oprettede et fjendtligt rige i modstand mod Gud i det himmelske området mellem Guds bolig og den synlige himmel, og der er fire hovedområder i dette usynlige rige. Der er troner, og der er riger, og der er herskere, og der er magter og myndigheder. Det er mod disse åndsmagter kampen står. Enten undertvinger de os, eller også undertvinger vi dem i kraft af lammets blod og vort vidnesbyrds ord. Efeserbrevet 6, vers 12. Til den kamp, vi skal kæmpe, er ikke mod kød og blod, men mod magterne og myndighederne, mod verdens herskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Den første gang, vi ser den babyloniske ånd komme til synlig udtryk, er i 1. Mosebog 10 og 11. Her kan vi læse om Nimrod, som var den første storhersker på jorden. 1. Mosebog 10, 9 står der. Han, altså Nimrod, var en vældig jæger for Herrens øjne. På grundsprog står der egentlig i opposition til eller imod Herrens åsyn. Dette første verdensrige Babel, som var et rige i opposition til Gud, er det rige, som er kommet nærmest til verdens herredømme. Dets ånd, som også er verdensånden i dag, kommer klart til udtryk i beslutningen om at bygge et tårn, der når til himlen. 1. Mosebog 11, vers 4. Derpå sagde de, kom, lad os bygge os en by og et tårn, hvis top når til himlen, og skabe os et navn, for at vi ikke skal spredes ud over hele jorden. Her ser vi, hvordan den babyloniske ånd indvirker på mennesket. Man forsøger at bygge noget efter egen tanke og ved egen kraft, og målet er at skabe sig et navn. Det er denne ånd, som denne verdens fyrste har behersket jorden med lige siden, både politisk, økonomisk og åndeligt. I Babylon taler man altid om menneskets indsats, menneskets kraft, menneskets ære, i det man forsøger at nå himlen på sin egen måde og ved egen kraft. Sådan er det også i dag, selv i de kristnes rækker. Men dengang som nu er Herrens svar på de babyloniske systemer at overlade dem til forvirring. 1. Mosebog 11, vers 7-8. Lad os derfor stige ned og forvirre deres tungemål der, så de ikke forstår, hvad andres tungemål. Da spredte Herren dem fra det sted ud over hele jorden, og de opgav at bygge byen. Efter at Gud havde forstyrret folkenes ugudelige plan, ophørte byggeriet på Babelstårnet, men ondskabens sæd, som var sået, overlevede. Folket blev spredt over hele jorden, og dermed også dets forbandede religion. Selv i dag finder vi i forskellige kirkeretninger mange mysterier, som er nedarvet fra Babel, om end de er moderniseret og tilpasset vor tid. Den katolske kirke er særlig rig på babyloniske mysterier. Jeg vil lige her citere fra en lille bog, der hedder Babylon, den store skøge. Og der skriver han om den romerske kirke her. Den romerske kirke er indhyllet i mysterier. Af disse mysterier kan nævnes dåbens mysterium, mysteriet om de overnaturlige helgener, nadverens mysterium, hvor katolikkerne tror, at vinen og brødet virkeligt og bogstaveligt bliver Jesu legeme og blod. Det hellige vands mysterium, ritualernes og ceremoniernes mysterium, skærsildens mysterium osv. Paulus kalder det lovløshedens hemmelighed eller lovløshedens mysterium. Alle disse mysterier er nedarvet fra Babel, om end moderniseret og tilpasset. Lad os se på nogle af de mysterier, som var i det gamle Babylon, og som har fundet sin plads i den romerske kirke. Paven i Rom er suveræn leder, akkurat som den babyloniske pave. Historien viser, at pavens titel, Pontifex Maximus, er direkte nedarvet fra den babyloniske ypperste præst. Og så er der tilbedelsen og brugen af billeder, statuer, relikvier og andre genstande, som man besluttede at bruge i koncilet i Nice 787 efter Kristus. Det er ren hedenskab og kommer fra Babylon. Skriftestolens sakramente blev praktiseret i Babylon og efteravet i den katolske kirke også. Og så er der korsets tegn. Det har sin oprindelse i det mystiske tau fra Babylon. Det kommer fra bogstavet T, forbogstavet i Tammuz. Præsten slår korsets tegn ved dåb og andre religiøse handlinger. Rosenkransen er en hedensk oprindelse og bliver også brugt i den babyloniske gudstjeneste. Og munke og nonneordner er lånt fra den babyloniske kultur og religion. Og så videre, og så videre. Der er mange ting. Men alle kirkerne, alle de forvirrede kirker, også Romerkirken, de er alle sammen udsprunget af den babyloniske ånd, som siger, lad os bygge, og lad os skabe os et navn. Hvor står det i Bibelen, at når de hellige samles i en by, så skal de sørge for at skabe sig et navn? Det står ikke i min bibel. Derimod står der, at menigheden er Kristi legeme, og at Kristus er hovedet, og vi er lemmerne. Menigheden, lægemet Kristus, er én. Som følge deraf har det nye menneske, Kristus, også kun ét navn, nemlig navnet Jesus Kristus. Det er ham og hans navn, som faderen ønsker, vi som hans lemmer skal forkynde for verden. Kolossenserbrevet 1:28. Ham forkynder vi, altså ikke systemet, i det vi påminder et hvert menneske og lærer et hvert menneske med al visdom, for at vi kan fremstille et hvert menneske som fuldkomment i Kristus. Og Galaterbrevet 1:15-16. Men dengang Gud, som havde udkåret mig fra moders liv og kaldet mig ved sin nåde, besluttede at åbenbare sin søn for mig, for at jeg skulle forkynde evangeliet om ham blandt hedningerne, der spurgte jeg ikke kød og blod til råds. Og i Apostelskærninger 17, vers 3b, den Jesus, som jeg forkynder jer, han er Kristus. Det babyloniske forfalskede evangelium forkynder uden blusel af de mange systemer og organisationer, som har skabt sig et navn, er menigheden Kristi lægeme. Herrens svar til systemkristendommen er som tidligere, han har overladt dem til forvirring. De, som ikke vil følge sandhedens vej, men laver sin egen, bliver uden at vide det en del af systemet eller organisationen Babylon. Satan arbejder med døende materiale. Derfor laver han organisationer. Han kan ikke skabe en levende organisme som Kristi lægeme. Der er intet liv uden for Kristi lægeme, Kristus. Han er livet. Der er to ting, Satan ikke kan efterligne eller skabe. Liv og Guds fred i vores hjerter. Det er godt at vide midt i forvirringen. Satan har ved bedrageriske ånder og forvirringsånder forfalsket menigheden og vilført de troende, så de fra at være lemmer på Kristi lægeme er blevet medlemmer i en organisation. Dette er også årsagen til, at der sidder mange verdensbørn i den såkaldte menighed, som ikke er født på ny. Det kunne ikke lade sig gøre på apostlenes tid. Jeg har hørt mange argumenter til forsvar for organisationskristendom. Uanset hvor gode argumenter vi kan fremføre, så berettiger de os ikke til at omstøde Guds ord og lægge noget til, fordi det kræves af verdensånden, den babyloniske ånd. Det er meget få kristne i dette land, som erkender dette snigeløb mod Kristi lægeme, og mange af dem, som erkender det, tager ikke konsekvensen og drager ud fra systemet Babylon. Satan kan ikke opsluge de oprigtige kristne med direkte synd og værstlige begæringer, men det lykkedes ham at opstue langt de fleste med dette snigende bedrag. Og hvorfor? Jo, hvis det lykkedes ham at adsplitte Kristi lægeme, så har han derved adsplittet Guds rige på jord og indført sit eget Babylon. At Babylon virkelig har sneget sig ind i menigheden, kan vi se af de 7 anklager, som Jesus, menighedens hoved i Åbenbaringsbogen, påpeger. Disse breve er jo både henvendt til de 7 daværende menigheder, men også til alle Guds menigheder i dag. Når man læser disse 7 hovedanklager, undrer man sig over, at de er henvendt til troende og ikke til hedninger. Det første lyder, der forkyndes løgn og vranglære. Åbenbaringsbogen 2:14-15. Dog er der lidt, jeg har imod dig. Du har hos dig nogle, som holder fast ved Bileams lære, han som lærte Balak at lægge snare for Israels børn, for at de skulle spise afgudsofferkød og bedrive utugt. Således har også du nogen, der på lignende måder holder fast ved Nikolaiternes lære. Omvend dig. Og i Åbenbaringsbogen 2:2, og du har prøvet dem, som kalder sig selv apostle, skønt de ikke er det, og du har fundet, at de er løgnere. Der er mange falske apostle og profeter i virksomhed i dag, som påstår at være åndelige ledere, men i virkeligheden bliver de brugt af Satan til at lave deres eget lille kongerige, som ikke er af Gud. Den babyloniske ånd har fordrejet evangeliet lige siden det blev givet til os ved apostlene, og det bliver værre og værre. Så er der den anden anklage, der forekommer utugt, også blandt Herrens tjenere. Åbenbaringsbogen 2:20. Men jeg har det imod dig, at du finder dig i kvinden Jezabel, som kalder sig selv profetinde og optræder som lærer og forfører mine tjenere til at bedrive utugt og spise afguds offerkød. Både åndelig og fysisk utugt er helt almindelig i den såkaldte menighed i dag. Man forkynder løgn, og der er ingen menighedstugt. Det gælder om at holde på medlemmerne. Så er der den tredje anklage. Der spises afguds offerkød. Åbenbaringsbogen 2:14 og 20 står det i. At dyrke Gud på sin selvvalgte måde i et parti er afgudsdyrkelse eller skøreri. De mange partier er en hån mod nadverens enhedstanke. Hvordan kan to kristne fra to forskellige partier spise Herrens nadver, hvor i de erklærer at være ét med Kristus og med hinanden som lemmer på samme legeme, når de til daglig står stejlt på hver sit partis lære? Den, som har erkendt partisindet som synd og har skilt sig ud for at stå for Guds åsyn som lem på Kristi legeme, må vogte sig for at gøre sig til et med partiet igen ved at deltage i partiets nadver. På den måde gør man sig til et med skøgen og hendes afguds offerkød. Partier og splittelser er dæmoners værk. Ordet taler klart om dæmoners lærdomme. I det perspektiv får følgende ord fra 1. Korinth 10:21 en meget nærværende betydning. Der står, I kan ikke både drikke Herrens kalk og onde ånders kalk. I kan ikke både have del i Herrens bord og i onde ånders bord. Kære søskende, tiden er ond, og bedraget er stort. Er du på grund af falske apostles smigrende ord blevet forført til at spise det babyloniske afgudsofferkød, så du har gjort dig delagtig i skøgens synder, og ikke kan undgå at rammes af hendes plager, da tag imod Herrens advarsel i dag. Og den lyder sådan i Åbenbaringen 18:4. Drag ud fra hende, mit folk. Og så er der den fjerde anklage. Der er kærlighed til penge og forkyndelse for vinding. I Åbenbaringsbogen 2:14 påpeger Herren, at der er nogen i menigheden, som følger Bileams lære. Bileam er et godt billede på vor tids erhvervskristendom. Han var midianit, altså ikke jøde, men Herren havde alligevel udrustet ham med profetisk gave. Han profeterede for vinding, og han overtalte sit folks kvinder til at lokke og bedrage Israels mænd til at dyrke afguder og spise afguds offerkød. Det kan du læse i 4. Mosebog, kapitel 31. Bileams lære lever endnu i bedste velgående. Den provokerende måde, man fra mange talerstole samler penge ind på, er en vederstyggelighed, og det støder mange søgende ufrelste bort. For nylig kunne man i vores lokalavis læse en annonce fra en frikirke, som tilbød undervisning i Bibelens syn på menigheden. 20 timer, pris per deltager 150 kroner. Hvad er det, der står i Matthæus 11:5? Evangeliet forkyndes for fattige. Det skal ikke koste noget at modtage evangeliet. Lad os undgå meddelagtighed i Bileams lære, og lad os advare dem, som på denne måde lader sig drive af den babyloniske ånd. Der står om dem i 2. Peter 2, vers 2-3. Mange vil følge dem i deres løsagtighed, så sandhedens vej for deres skyld vil blive spottet. I deres havesyge vil de udbytte jer med falske ord. Men dommen over dem har fra alle gamle dage været på vej, og deres undergang blunder ikke. Bileam blev dræbt med svær. Det står i Josva 13:22. Måtte ord og svær dele mellem sjæl og ånd i dag, så vi får noget til at frasige os enhver forbindelse med Bileams lære. Og så er der den femte anklage. Guds kraft og åndens gaver bliver misbrugt til personlig vinding. Bileam er også et eksempel på, hvordan mange troende, som bliver kaldet til tjeneste og udrustet med gaver, kan misbruge kraften. Herren fortryder ikke sit kald og sine nådegaver, men hvis vi mod Herrens vilje tjener et sted, som vi selv har valgt, til trods for, at vi godt ved, hvor Herren vil have os, der må vi sige, at vi misbruger, hvad Herren har skænket os. Personligt tror jeg, at mange af de trængsler og problemer, man hører Herrens tjenere står i, for en stor del skyldes ulydighed. Lad os ikke glemme, at vi skal stå til regnskab for, hvordan vi har forvaltet de talenter, vi er blevet betroet. Måtte vi alle kunne bringe Herren stor løn. Og så er der den sjette anklage. Det bliver tilladt, at Satan har sin trone i menigheden. Åbenbaring 2:13. Jeg ved, hvor du bor, der hvor Satans trone står. Og du holder fast ved mit navn, og fornægtede ikke troen på mig i de dage, da Antipas, mit trofaste vidne, blev dræbt hos jer, der hvor Satan bor. Grunden til, at Satan kunne øve så stor en indflydelse på den første menighed, at pavekirken dannedes, må søges deri, at han havde sin trone midt iblandt Guds folk. De kristne tillod de brødre, som førte falsk lære, at blive i menighedsforsamlingen, og på den måde blev hele dejen syret. Den kendsgerning, at falske apostle blev tilladt at virke i forsamlingen, viser, at menighedens ledelse var under Satans kontrol. Og Satan har ikke flyttet sin trone i dag. Falske apostle og profeter, som i lighed med Jezabel har kaldet sig selv, virker og leder flere og flere forsamlinger. Helligånden har ingen mulighed for at blive leder i en sådan forsamling, og vi må som Guds folk drage ud for ikke at være under Satans ledelse. Og så er det den syvende anklage. Man har gjort sig uafhængig af Gud. Åbenbaringsbogen 3, vers 14-22, men specielt vers 17. Fordi du siger, jeg er rig. Jeg har vundet rigdom og trænger ikke til noget. Og så også i vers 20. Se, jeg står for døren og banker. Menigheden, som skulle åbenbare Kristi lægemes kraft og sejr for en døende verden, er gået indendørs for at klare sine egne affærer uden Herrens hjælp. Man er ikke klar over sin åndelige tilstand af selvtilfredshed. Endetidens menighed er i denne Laodikea tilstand. På en hemmelighedsfuld måde har mennesker overtaget Helligåndens gerning. Det er det, hvor Bibelen kalder hemmeligheden Babylon. Elskede søskende, lad os under alvorlig bøn bede Helligånden om at afsløre for os, om vi skulle være blevet opslugt i Satans rige Babylon. Det rige, som vi i Jesu navn er sat til at bekæmpe. Amen.